Tasalonqee qara 4:2.
Obboleeyyaan tiyya, gara keessan dhufiis keenna ka gatii hin qanne akan ta'in isinuu hin beettani. Nuuti gara keessan aduun dhufin dura Filiphisiyuusitti akka rakkannee fi arraffanne hin beettani. Mormiin guddoon nu dhaqqadulle oduu gammadaa taa'isarraa dhutti akka isiniif hinnu waaqi keenna jajjabeenna nuuf kenne. Nuuti dokonkoraan yookiin yaada hammeennaatiin yookiin maltummaan isin hin gorsine. Waaqi nu addatee oduu gammadaa maganneen waan nutti kenneef hin dubbanna. Nuuti nama gammachiisiisaaf adun ta'in waaqa gadhaa keenna qoree ilaalu gammachiisiisaaf tana goona. Dubbii sossobaatiin yookiin joljolummaateen na gollannee gara keessan akan dhufin midhaastanee hin beettani. Waan kana waaqille hin beeka. Nuuti isinirraa yookiin warra dhibiirraa nama tokkorralle galatan barbaanne. Nuuti akka ergantoota Kiristoosiititti waan barbaachisaa ta'e isin gaafatuu hin dandeennaayyu. Ammoo akka haadha daa'ima ifii hoosittee guddittuu qajeelummaan odduu teessan leene. Nuuti waan guddoo isin jaalannuuf oduu gammadaa tawaaqarraa dhutte callaa adun ta'in jiruu teennalle isiniif qoodiisaaf qophoonneerraayyu. Sababille isin jaalota ta'enna. Obboleeyyaan tiyya, attam akka hunyee fi akka dadhanne hin qaabattan. Nuuti isin keessaa nama tokkolletti ba'aa akan ta'en halkanii fi guyyaa hujataa oduu gammadaa isiniif lallanne. Isin warra dhugeeffattan odduutti adabi keenna qulluu, balcha'a fi kakomii hin qanne akka ta'e isin dhugaa baatota. Waaqille nuuf dhugaa ba'a. Nuuti tokko tokkoo keessan akka abbaan ijoollee ifii ilaalutti akka ilaalle hin beettan. Le'ii waaqa gara mootummaa ifiitii fi ulfinna ifiititti isin waame gammachiittu akka leetanu isin gorsaa, jajjabeessaa, magannee isiniin jenneerra. Nuuti marroo teessanii fi yennaa maraa waa waaqa galateeffannu qanna. Jecha waaqaa kanuuti isiniif lallan yennaa dhageettan akka dubbii namaa adun ta'in akka jecha waaqaatitti fudhattaneertan. Jechi kun dhugumaan jecha waaqaa kama isin warra dhugeeffattane keessatti hujiisa jiru. Obboleeyyaan tiyya, isin fakkeenna warra biyya Yihuda'aa kan Yesuus Kiristoosiin waldo'oota kiristaana waaqaa ta'anii hordoftaneettan. Akuma isaan harka warra Yihudootaatitti rakkatan, isinille harka kolbaa teessaniititti rakkattaneertan. Warri Yihudootaa Gooftaa Yesuusii fi raagota ijjeessanii nu ulle miidhan. Isaan waaqan gammachiisan. Nama tokkolleen walii hin galan. Warra Yihudootan ta'iniif jecha isaan fayyisuuyyuu akan dubbanne nu dhoogan. Akkasiin yennaa maraa cubbuu ifirratti fakkanfataa deeman. Amma gara muumme'eetitti mufiin waaqaa isaan irratti dhutteerti. Obboleeyyaan tiyya, gadhaan keenna adoo isin bira jiru yennaa diqqoof ilaa wal dhagguu dhannee gargar baanulle waan guddoo isin dharraaneef ila teennaan isin dhaggiisaaf guddoo wadhaanneerra. Nuuti gara keessan dhufiisaaf barbaanneerraayyu. Keessumattuu an Phaawulos yennaa hedduu wadhaane. Seexannu ammoo nu kute. Addiin teenna, gammadi keenna, kallachi ulfinnaa kan nuuti yennaa Gooftaan keenna Yesuus dhufu dura dhaabbannee ittiin ifi jenyu isin malee eenyure? Dhugumaan ulfinnii fi gammadi keenna isin.